Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Srbija dobila zeleno svjetlo za status kandidata u Europskoj uniji, potvrda odluke u četvrtak. Na samitu Unije bit će naloženo Europskoj komisiji da izradi studiju o izvodljivosti za Kosovo. Drugog dana posjete BiH Zoran Milanović u Mostaru i Širokom Bregu. Razlike u crnogorskoj vladajućoj koaliciji oko zakona o unutrašnjim poslovima, odloženo imenovanje direktora policije. U provinciji Hama više od 20 mrtvih, UN traže hitan prekid vatre u Siriji. Ranjen britanski novinar prebačen u Liban. Neplašen se za svoju bezbednost izjavio Putin po dolasku Astrahan dan nakon eksplozije u kojoj je poginulo 9 ljudi. A u tematskom delu možete čuti povodom preporuke ministara inostranih poslova Europske unije da se Srbiji odobri status kandidata. Poslednji sporazum Prištine i Beograda o regionalnom predstavljanju Kosova nije u potpunosti otklonio dileme oko primene preko fusnote, u igru se vraća i UNMIK. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju izvoznici iz Bosne i Hercegovine suočit će se sa problemima jer neće važiti sporazum CEFTA. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Biljana Jovićević.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Šef diplomatije Švedske Carl Bildt prvi je nešto oko 17 sati na Twitteru objavio da je Srbija danas dobila zeleno svjetlo za status kandidata za članstvo u Europskoj uniji, a preporuku u četvrtak treba da potvrdi Europski savjet. Odluka je bila očekivana budući da su vodeće zemlje članice Europske unije prethodno najavile podršku, ali je naknadno tu podršku uslovljavala Rumunija koja je tražila rješavanje pitanja vlaške manjine u Srbiji. O svemu detaljnije u temi dana nakon vijesti. Ministar vanjskih poslova Austrije Mihael Spindelgarer rekao je da Austrija podržava ukidanje viza građanima Kosova. On je ukazao i da moraju biti riješena pravna pitanja prije nego što Priština bude mogla da ustupi u sporazumne odnose sa Evropskom unijom. Kada je riječ o namjerama Prištine da zaključi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, Spindelgarer je istakao da je potrebno pravno razrješenje pošto 5 država Unije nije priznalo nezavisnost Kosova. Zbog toga je teško zaključiti sporazum između Evropske unije i Kosova, rekao je šef austrijske diplomatije koji je najavio da će na samitu Europske unije biti naloženo Europskoj komisiji izrada studije o izvodljivosti za Kosovo. Srbija će prihvatiti prijedlog da se pregovori Beograda i Prištine odlože do završetka izbora, izjavio je šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović. Ukoliko je prijedlog posrednika u razgovorima Beograda i Prištine Roberta Kupera da se dijalog nastavi poslije izbora u Srbiji, Beograd će to prihvatiti, rekao je Stefanović. Crnogorski parlament danas nije usvojio predloženi zakon o unutrašnjim poslovima, čime se odlaže izbor direktora policije koji je trebalo da bude biran na osnovu javnog konkursa. Razlog su različita gledišta koalicionih partnera na vlasti Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije.
Skupštinska većina odbacila je predloge kojima bi se uvećala samostalnost direktora uprave policije. To je pozicija koju pokriva funkcioner Đukanovićevog DPS-a Božidar Vuksanović. Sa druge strane, poslanici DPS-a blokirali su rješenje po kojem bi MUP, na čijem je čelu kadar Krivokapićevog SDP-a Ivan Brajović, kontrolisao rad uprave policije. Ovim se zadržava postojeći status quo u odnosima dvije ključne figure policije, odnosno uprava policije zadržava nezavisnost u odnosu na ministarstvo, a što je suprotno evropskim standardima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Loša privatizacija, kao što je u slučaju kombinata aluminijuma Podgorica, ukazuje samo na ogromno neznanje ili korupciju, ocijenio je predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić za Radio Crne Gore, a uoči odluke Skupštine o odluci vlade o preuzimanju duga od 22 miliona eura kombinata aluminijuma Podgorica prema Deutsche Banci. O ruskom vlasniku, dosadašnjem strateškom partneru u KAP-u, kaže:
prevara do prevare. Ekologija je bila 98 miliona investiranja. Nula su investirali. Preradu su prodali, ova mašina što je bilo. Da stvar bude veća. Oni su tada znali da to ne mogu da rade jer su imali ugovor sa Glencore da mu prodaju sirove trupce. Oni su nas košali više stotina miliona eura. To znači nekoga klinička centra. To znači sve nove škole u Crnoj Gori. To što su Rusi iznijeli za ove zemlje. Ili ovo što će mi dati samo kroz 170 miliona garancije. To znači ovo što se batrgamo oko autoputa do Kolašina. Da kad se sve sabere što je u KAP-u u 21. vijeku samo uništeno. To bi značio završen autoput do Kolašina. Jesu nam to dovoljne smjernice što ova država treba da zaustavi i da krene u drugom pravcu?
Ranko Krivokapić, predsjednik Skupštine Crne Gore, a drugog dana službene posjete Bosni i Hercegovini predsjednik vlade Hrvatske Zoran Milanović posjetio je Mostar i Široki Brijeg, gdje se sastao sa lokalnim političarima i privrednicima. Razgovarao je i sa predstavnicima Hrvatskog narodnog vijeća.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Zoran Milanović je danas tokom svoje posjete Mostaru održao predavanje na Mostarskom sveučilištu. Tema je bila ulazak Hrvatske u Europsku uniju i što to predstavlja za Bosnu i Hercegovinu, posebno za BH Hrvate. Iako je Hrvatska na europskoj sceni relativno mali igrač, svakako će nastaviti podržavati BiH na putu euroatlantskih integracija.
Ako ništa drugo, a ono zato nam je to jednostavnije. Nam je jednostavnije da tu članica Europske unije nego da nije. Jednostavnije nam je život. Da ne govorim da tu živi više stotina tisuća Hrvata, to je važan razlog. I to Hrvata sa hrvatskim državljanstvom.
Mostarsko sveučilište intelektualna je baza BH Hrvata, kazao je Milanović, zbog čega će vlada Hrvatske sveučilište i dalje pomagati.
A bez te intelektualne baze, bez svijesti o sebi, niste zajednica, niste narod, niste nacija.
Premijer Milanović danas je posjetio i gradsku upravu grada Mostara te kanton Zapadno-Hercegovački, gdje je razgovarao sa privrednicima. Nakon predavanja na sveučilištu, Milanović će se sastati i sa vodstvom Hrvatskog narodnog sabora u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Na suđenju Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid i ratne zločine, nastavljen iskaz svjedoka pokajnika Dražena Erdemovića, koji je kao pripadnik 10. diverzantskog odreda Vojske Republike Srpske priznao učešće u ubijanju između 1000 i 1200 zarobljenika na farmi Branjevo kod Zvornika 16. jula 1995. godine. Nakon što je Erdemović u glavnom ispitivanju, svjedočeći na 7. po redu haškom suđenju, zaštićenog lika i glasa opisao detalje ubijanja Bošnjaka nakon pada Srebrenice, optuženi Karadžić je tokom unakrsnog ispitivanja želio dovesti u pitanje njegov iskaz.
Karadžić, koji se brani sam, ukazivao je da se Erdemović nagodio s haškim tužiteljstvom kako bi se sam izvukao od dugogodišnje kazne zatvora, optužujući druge zbog vlastite koristi. Svjedok koji je odslužio 5 godina zatvora, nakon čega je ušao u program zaštite svjedoka, odbio je takve tvrdnje.
Zašto ste odlučili da ispričate tužilačku priču?
Zašto sam odlučio, gospodine Karadžić? Odlučio sam što je vidio sam da je moj život uništen tog dana, zbog svih ostalih osoba koje su nastradale tog dana, zbog svega, gospodine Karadžiću. Ja nisam tada razmišljao o svom životu toliko.
Tijekom višesatnog unakrsnog ispitivanja, optuženi je pokušao prikazati kako su zarobljenici ubijeni samo inicijativno, zbog osobnog bogaćenja vojnika Vojske Republike Srpske ili pak osvete, a ne po zapovjedi viših oficira, što tvrdi optužba. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U vijestima iz svijeta u fokusu i danas Sirija. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay zatražila je hitan prekid vatre u Siriji iz humanitarnih razloga, ocijenivši da je situacija u posljednjih nekoliko sedmica se ubrzano pogoršava.
Stanje ljudskih prava značajno je pogoršano od novembra 2011. godine. Izveštaj Ujedinjenih nacija ukazuje da je vlast očigledno nesposobna da preuzme odgovornost za zaštitu sopstvenog naroda. Njihove snage počinile su široka i sistematska kršenja ljudskih prava kao i zločine protiv čovječnosti sa jasnom saglasnošću i znanjem najviših državnih nivoa.
Francuska je saopštila da će Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas započeti sa radom na nacrtu nove rezolucije za obustavu nasilja u Siriji, u okviru koje će biti traženi humanitarni pristup žrtvama, šef francuske diplomatije Alain Juppé.
Mi smo upotrijebili naše mehanizme, ali još uvijek nismo primijenili sav pritisak koji možemo primijeniti, tako da ćemo nastaviti da povećavamo pritisak.
4. februara Rusija i Kina blokirale su drugi po redu pokušaj da se usvoji rezolucija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o situaciji u Siriji, a sirijske snage ubile su najmanje 20 ljudi u artiljerijskom napadu na grad Helfaya u provinciji Hama, izjavili su aktivisti nevladinih organizacija. Izvori su rekli da su snage bezbjednosti gađale Helfaju sa dvije strane. Grad je jedno od žarišta pobune protiv predsjednika Bašara al-Asada. Aktivisti navode da su mjesta u ovoj provinciji izložena svakodnevnim žestokim napadima. Prije 4 dana u Helfaji je poginulo 18 ljudi, a žrtve su imale rane od metaka ispaljenih u glavu. Ranjeni britanski novinar prebačen je u Liban i osjeća se dobro, saopšteno je u Bejrutu. Šef iranske diplomatije na sastanku Ujedinjenih nacija pozvao je na saradnju oko iranskog nuklearnog programa. Ministar Ali Akbar Salehi tvrdi da zapadne zemlje imaju dvostruke standarde. Ministar vanjskih poslova Irana pozvao je druge zemlje da izaberu angažovan pristup i saradnju umjesto konfrontacije kada je riječ o iranskom nuklearnom programu.
Kad su u pitanju naša prava i obaveze, naša pozicija je da Iran ne traži konfrontacije, niti traži bilo šta iznad naših vlastitih neupitnih legitimnih prava.
Izraelski zvaničnici kažu da će, ako se odluče preventivno napasti na iranska nuklearna postrojenja, to učiniti bez prethodnog pristanka ili znanja Sjedinjenih Američkih Država. Poruku su, kako se navodi, američkim zvaničnicima prenijeli izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar odbrane Ehud Barak, a Sjedinjene Američke Države i Izrael su odbili dati zvaničan komentar ovih tvrdnji. Vladimir Putin, ruski premijer, hitno je otišao u grad Astrahan na jugu Rusije dan nakon što su eksploziji gasa srušila stambena zgrada sa oko 9 spratova. Broj poginulih porastao je na 9, dok se 4 osobe i dalje vode kao nestale, 12 ih je teže povrijeđeno. Sve se događa dan nakon što je ruska provladina televizija objavila da je otkrila zavjeru za ubistvo Putina neposredno uoči predsjedničkih izbora. Sam ruski premijer izjavio je danas da je bio informisan da se sprema atentat na njega, ali da se ne plaši za svoj život.
Ljudi na mojoj poziciji moraju živjeti s takvim prijetnjama. Takve stvari ne treba da ometaju normalan rad. To me nikad nije sprečavalo i neće nikad.
Vlada Bjelorusije zatražila je da ambasador Europske unije u Minsku, kao i ambasador Poljske, napuste Bjelorusiju, navedeno je u saopštenju Ministarstva vanjskih poslova. Također se navodi da je Minsk pozvao svoje ambasadore u Europskoj uniji i Poljskoj da se vrate u zemlju na konsultacije. Potez je uslijedio nakon što je Europski savjet odlučio da proširi sankcije protiv osoba povezanih sa vladom predsjednika Aleksandra Lukašenka. Podsjećamo na najvažnije vijesti. Srbija dobila preporuku za status kandidata u Europskoj uniji, potvrda odluke u četvrtak. Na samitu Europske unije bit će naloženo Europskoj komisiji da se izradi studije izvodljivosti za Kosovo. Drugog dana posjete Bosni i Hercegovini Zoran Milanović u Mostaru i Širokom Brijegu. Crnogorska vladajuća koalicija različito o zakonu o unutrašnjim poslovima odloženo imenovanje direktora policije. Ujedinjene nacije traže hitan prekid vatre u Siriji, u provinciji Hama više od 20 mrtvih. Iran pozvao Ujedinjene nacije na saradnju, a ne na sukobe. Putin stigao u Astrahan dan nakon eksplozije u kojoj je 9 ljudi poginulo, kaže da se ne plaši za svoju bezbjednost.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi tematski deo. Najprije o preporuci ministara inostranih poslova Europske unije da se Srbiji odobri status kandidata. Zeleno svjetlo je dato nakon što su ostale članice nekoliko sati ubeđivale Rumuniju, koja je insistirala da uslov za dalje europske integracije Beograda bude rješavanje pitanje vlaške nacionalne manjine u Srbiji. Protivljenje Rumuniju sledilo je nakon što je Njemačka, koja se u decembru protivila davanju kandidature Srbiji, dala zeleno svjetlo zbog postignutih dogovora Beograda i Prištine. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Vest da su ministri Evropske unije dali zeleno svetlo za kandidaturu Srbije stigla je do Beograda na neuobičajen način za diplomatiju. Švedski ministar Carl Bildt je preko svog naloga na Twitteru čestitao građanima Srbije kandidaturu. Zeleno svetlo za kandidaturu Srbije potvrdit će Evropski savjet u četvrtak. Čestitam, napisao je Bildt. Predsjedavajući ministarskog savjeta Evropske unije i šef danske diplomatije Nikolaj Vammen rekao je novinarima da nije tajna da su danas razgovori bili dugi i žestoki.
Preporuka je otvorila novo poglavlje odnosima između Evropske unije i Srbije i postavila temelj za snažne evropske perspektive za Srbiju. Ovo također šalje snažan signal da proces proširenja ostaje prioritet Evropske unije. Ovaj signal je tim važniji što dolazi u trenutku kada ekonomska kriza i planovi spasavanja okupiraju najveći dio naše ekonomske agende i kada neki zbog toga smatraju da Evropska unija treba da se fokusira na svoje sopstvene probleme. U proteklim godinama i mjesecima Srbija ostvarila značajne reforme i pokazala odlučnost i želju da ostvari dobre rezultate u dijalogu sa Prištinom. Ti napori sada su i adekvatno nagrađeni.
Ono što je u jutarnjim satima izgledalo kao gotova Ustava stvar koja će biti razrešena u prvim minutima sastanka, pretvorilo se u šestočasovno ubeđivanje Rumunije da se prikloni stavovima ostalih članica Unije. Za razliku od Nemačke koja je dala zeleno svetlo Srbiji, Rumunija insistirala na rešavanju pitanja vlaške nacionalne manjine u Srbiji. Iako dugo očekivana i svakako predizborni adut u rukavu za njegovu stranku, srpski predsjednik Boris Tadić ipak je još tokom višečasovnog odlučivanja u Briselu poručio da Srbiju, kad dobije kandidaturu, čeka rad, a ne slavlje.
Ja neću slaviti, nego ću nastaviti da radim na rešavanju drugih problema, na suočavanju sa narednim izazovima. Razume se, dobra vest će biti osvajanje statusa kandidata, ali strateški cilj Srbije je da postane članica Evropske unije, a do tog cilja je veoma dug put.
Da je put do cilja dug i da ima još mnogo da se radi, svedoči reči predsjednika Evropske komisije Jose Barroza, koje je preneo Tadiću.
Veoma je važno da Srbija ostane posvećena ambicioznoj reformskoj agendi i dijalogu sa Prištinom. Samo konkretni koraci i rezultati omogućiće dalje razvijanje naših odnosa. Srbija dakle drži ključeve produbljivanja naših veza kao i svog sopstvenog napretka.
Rumunija insistirala na rešavanju pitanja vlaške nacionalne manjine u Srbiji. Predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je u Briselu da su mu zahtjevi Rumunije poznati jer je već razgovarao o tome sa svojim prijateljem rumunskim predsjednikom Trajanom Baseskom, ali i da misli da zahtjevi Bukurešta nisu opravdani.
Svaki građan ima pravo da deklariše sebe u skladu sa svojim mišljenjem.
Sami vlasi u Srbiji su podeljeni, pa tako jedni ističu svoje autohtono poreklo, dok drugi prihvataju to ime, ali smatraju da su Rumuni. Uoči početka sastanka Saveta ministara Evropske unije u jutarnjim satima vladao je optimizam u pogledu srpske kandidature, naročito podgrijan konačno davanjem zelenog svetla Nemačke, čiji je šef diplomatije Guido Westerwelle poručio da je Beograd ispunio sve zahteve i da je red na Evropskoj uniji da uzvrati.
Nemačka vlada će podržati zeleno svetlo jer mislimo da je dogovor koji je postignut pozitivan i da je to pravi put. Srbija je ponudila rješenje i Evropa treba da je odgovori.
I visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton nadala se da će Srbija na ovom sastanku dobiti kandidaturu. Iako Srbiju čekaju još mnogi koraci ka Evropskoj uniji, Vincent de Gere, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, kaže da je dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj zajednici predstavlja dobru vest ne samo za Srbiju, već i za region.
Za Srbiju je to korak dalje ka članstvu u Evropskoj uniji. Sljedeći korak je početak pregovora i imamo puno energije i entuzijazma da ostvarimo taj cilj. Koraci koji Srbiju čekaju na daljem putu ka EU su jasni i posebno treba raditi na unapređenju odnosa Beograda i Prištine. Jasan put ka Evropskoj uniji donosi više investicija u regionu, više radnih mesta za njegove stanovnike i više trgovinskih odnosa. Ako Srbija napravi korak na tom putu, to će biti sila koja će povući ceo region napred ka Evropskoj uniji.
Odluku ministara Evropske 27-orice treba da potvrde šefovi država i vlada na samitu 1. i 2. marta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U nastavku o regionalnom predstavljanju Kosova, poslednji sporazum Prištine i Beograda nije u potpunosti otklonio dileme kako će biti primenjen, ocenjuju kosovski poslanici i stručnjaci za evrointegracije. Oni smatraju da je dalje najveći problem to što 5 članica Evropske unije ne priznaje Kosovo, dok u regionalnim inicijativama administracije UN-a UNMIK, iako je na Kosovu sada već neprimetan faktor, postignutim sporazumom dobija svoje mesto preko fusnote u kojoj se govori o rezoluciji 1244 iz Prištine Amra Zajneli.
Predsjednik parlamentarne komisije za evropske integracije Ljutvi Hazir ističe da će nepriznavanje Kosova od strane 5 država Evropske unije reflektovati u svakom aspektu predstavljanje Kosova vani. On dodaje da su mnogo obećanja Evropske komisije koja su stigla nakon postizanja sporazuma bila data i ranije, ali ističe da postoji još jedan element, a to je povratak UNMIK-a što osigurava rezolucija 1244. Ostaje da se vidi da li će Kosovo biti jedini potpisnik ugovornih sporazuma ili će biti potrebni pristup prisutnost UNMIK-a, kazao je on.
Problem
je kod država koje nisu priznale Kosovo. Sa stola su uklonjeni i simboli Kosova i ono se predstavlja preko rezolucije 1244 koja na indirektan način priznaje UNMIK kao povratni aktor na stolu predstavljanja Kosova, što nažalost nije trebalo da se desi, kazao je Haziri. Portparol UNMIK-a Oliver Salgado u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da se još uvek razrađuju modaliteti sprovođenja postignutog sporazuma, ali naglašava da UNMIK nema interesa od toga da prisustvuje sastancima.
The key issue for us is to see Kosovo participate in regional fora and we have no interest.
Za nas je ključno da vidimo Kosovo da učestvuje u regionalnim forumima i mi nemamo interes od toga da prisustvujemo sastancima kada postoje alternativni pristupi za predstavljanje Kosova, o kojima se svi slažu, kazuje Salgado. Ali dodajući da postignut sporazum ne isključuje UNMIK iz bilo kog foruma, te da to i nije njegov cilj. Analitičar Šenel Muharemi smatra da postignut sporazum ima i pozitivne strane. On kaže da se ovim sporazumom Srbija složila da ne ometa predstavljanje Kosova u regionalnim inicijativama koje sponzoriše Evropska unija, kao što je to do sada bio slučaj.
Ono što fond će Kosova nuk do të pengohet mod, flas për vetën e vet, vet mark jes.
Rečeno je da Kosovo više neće biti ometano da govore o sebi i u svoje ime na regionalnim forumima. Također, premijer je javno izjavio da će biti olakšica kada je u pitanju učlanjenje Kosova u nekoliko važnijih evropskih i uopšte međunarodnih organizacija, a dodao bi početak perspektive za proces stabilizacije asocijacije, istako je Muharemi. Broj regionalnih foruma je velik, a Kosovo je do sada učestvovalo samo u nekoliko, kaže on, te dodao da od učešća u ovim inicijativama svaka zemlja dobija posebno. U pitanju su forumi u vezi energije, transporta, infrastrukture, trgovine i drugi oblasti koje su formirani ranije i na kojima se zemlja regiona okupljaju i odlučuju o regioni u njihovim zemljama, kaže Muharemi. UNMIK će biti pozvan na svim sastancima u okviru dogovora čiji je UNMIK potpisnik, a njihovo učešće će zavisiti od administracije UN-a. Sporazum koji je objavljen u medijima ističe da nije zagarantovana upotreba simbola i zastava država i da će se umjesto njih upotrebljavati simboli Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O problemima sa kojima će se suočiti privreda Bosne i Hercegovine ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, naročito u izvozu poljoprivrednih proizvoda. Naime, CEFTA sporazum na osnovu kojeg se sada trguju u regionu neće više važiti za Hrvatsku i potrebno iznaći nove oblike privredne saradnje, smatraju analitičari. Ukoliko BiH želi da sačuva hrvatsko tržište, neophodno je da primjeni standarde koje je propisala Europska unija. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Hrvatska je najveći vanjsko-trgovinski partner Bosne i Hercegovine. Međusobna trgovina dvije države uglavnom je bazirana na osnovu sporazuma o slobodnoj trgovini CEFTA iz 2006. godine. Nakon ulaska u Europsku uniju Hrvatska prestaje biti članica CEFTA i trgovina sa Bosnom i Hercegovinom, ali i ostalim zemljama regije biće bazirana na sporazumu o stabilizaciji i priključivanju. Pokrivenost uvoza iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu u posljednje vrijeme bila je oko 54%, kaže predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Jago Lasić i dodaje da će ulazak Hrvatske u Europsku uniju svakako izazvati probleme u bosansko-hercegovačkoj privredi.
Zato mislim da prije ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju da trebamo identificirati probleme, nastojati svesti na najmanju moguću mjeru kako bi se naša međusobna trgovina što normalnije dijela. Ono što Bosna i Hercegovina treba poduzeti to je da onu količinu roba koja je izvozila u Republiku Hrvatsku nastoji dalje plasirati u Republiku Hrvatsku samo na jedan drugi način ili kroz povećavanje kvota ili na neki drugi način. Uglavnom mislimo da će se najteže to odraziti na poljoprivredno-prehrambeni sektor i toga što nama ostaje na raspolaganju, negdje smo izvozili u Republiku Hrvatsku oko 300 milijuna tih roba, mi nemamo rezervnog tržišta, nekog drugog tržišta za te robe, trebamo ga tek tražiti, a da izvozimo u ostale zemlje CEFTA u Srbiju ne možemo, oni su konkurentni u tim robama, Makedonija konkurentnija u Crnoj Gori, imamo strahovito veliki suficit.
Da će rješavanje pitanja iz CEFTA sporazuma biti prioritet dvije novo izabrane vlade Hrvatske i Bosne i Hercegovine, tokom posjete Sarajevu obećao je i hrvatski premijer Zoran Milanović.
Nakon ovoga slijede razgovori. Nije samo Bosna i Hercegovina tu u pitanju, radi se o Srbiji i o nekim drugim državama koje su u CEFTA, a koje su vanjsko-trgovinski važne za Hrvatsku. Dakle, možda jedna od najvažnijih tema.
Implikacije na privredu ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju neće trpjeti samo Bosna i Hercegovina. Hrvatska trenutno sa Bosnom i Hercegovinom ima bolje uslove trgovinske razmjene nego što to imaju zemlje članice Evropske unije, podsjeća bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Zagrebu Hasan Muratović.
Ako nešto mi ne napravimo sasvim novo kvalitetno u našim međusobnim odnosima, oni moraju ići po onim iz Evropske unije, onda bi oni izgubili između 100 i 150 miliona izvoza u našu zemlju. A što se nas tiče, nas čekaju iste one barijere koje sad imamo u Evropskoj uniji. To znači da moramo poštivati pri izvozu propise Evropske unije koje mi ne ispunjavamo u mesu, u mlijeku, u prehrambenim proizvodima i još mnogim drugim proizvodima. Dakle, mi sad treba da se prilagođavamo tim propisima neovisno od Hrvatske.
Hoće li Bosna i Hercegovina uspjeti da za malo više od godinu dana postigne standarde potrebne za trgovinu sa zemljama Evropske unije, odgovara predsjednik Privredne komore Federacije Jago Lasić.
Bosna i Hercegovina je prihvatila opći evropski standard, međutim nije prateću tehničku dokumentaciju koja definira taj standard i nije ocjene usklađenosti procedura za ocjenjivanje usklađenosti sa standardima Evropske unije. Izvršeno je predocjenjivanje naše nacionalne akreditacijske kuće, stanje evropske akreditacije i mislim do sljedećih godina dana da bi trebalo doći do priznavanja od strane evropske akreditacije. Ukoliko to završi u roku, onda će nam biti puno bezbolniji promet.
Ekonomska analitičarka iz Banja Luke Svetlana Cenić kaže da će ulazak Hrvatske u Evropsku uniju imati znatno veće posljedice na Republiku Srpsku. Objašnjava zbog čega.
Republika Srpska ima suficit u trgovanju sa Hrvatskom za razliku od Federacije, koja opet ima suficit sa Srbijom, a deficit sa Hrvatskom, što je malo nelogično, jel da? Ali to je naša stvarnost. Znate sami da postoje granični prelazi koji se gotovo i ne kontrolišu. Pa dosta tih roba iz ovih hrvatskih županija prelazi u Hrvatsku, a treba postaviti pitanje sa kojim certifikatima se čini.
U trenutku kada je Hrvatska jednom nogom već u Evropskoj uniji, Crna Gora i Srbija ubrzanim koracima približavaju se članstvu, čini se da Bosni i Hercegovini, pored ostalih blokada, prijeti svojevrsna ekonomska izolacija. Svetlana Cenić kaže da vlasti Bosne i Hercegovine nisu na vrijeme mislile o mogućim posljedicama.
Kao ni o čemu, u ostalom uvijek smo nešto potpisivali, pa tek onda gledali sadržaj onoga što potpišemo. Građani će imati veliki problem. Ovi koji upravljaju Bosnom i Hercegovinom, njihova imovina se onako nalazi koje kuda. A ovdje onoliko koliko treba prikazati javnost.
Bosni i Hercegovini potrebna je dobra organizacija kako bi uspjela da prevaziđe ove probleme, smatra Hasan Muratović.
To će imati jako velike reperkusije ako se mi drugačije ne organiziramo, ali može zemlja da živi bez članstva u Evropskoj uniji ako se dobro organizira.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U ovom trenutku podsjećamo šta možete čuti u našim narednim emisijama. I pored protivljenja Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, Skupština Crne Gore je otvorila istragu da li je bilo korupcije prilikom privatizacije Telekoma.
Afera Telekom nastala je nedavno kada su američki financijski istražni organi utvrdili da je prilikom privatizacije crnogorskog Telekoma 2005. godine nekoliko osoba iz vlade Crne Gore bilo korumpirano sa skoro 7,5 miliona eura. Zato su opozicione stranke iznijele zahtjev za formiranjem anketnog odbora, čiji je predlagač predsjednik Nove Srpske demokratije Andrija Mandić rekao.
Pre taj anketni odbor, prvi koji bi pozvao ovaj sastav koji smo predložili anketnog odbora, bio bi predsjednik vaše partije, pa njegova sestra, pa Oleg Obradović, pa svi oni koji se pominju tamo, a to su ili sinovi ili povezana lica sa funkcionerima koji vode Demokratsku partiju socijalista.
Demokratska partija socijalista se oštro protivila otvaranju parlamentarne istrage, jer vjeruju da će crnogorsko tužiloštvo rasvijetliti čitav slučaj. Šef poslaničkog kluba Milutin Simović.
Mi ne želimo da podržavamo zahtjev predlagača za pokretanje parlamentarne istrage, jer je više nego jasno da je to novi pokušaj političke manipulacije, koja je prikrivena floskulama o navodnoj borbi opozicije protiv navodno korumpirane vlasti.
Opširnije u narednim emisijama i našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
S
Srbija dobila preporuku za status kandidata u Evropskoj uniji. Potvrda odluke u četvrtak u Briselu. Na samitu Evropske unije biće naloženo Evropskoj komisiji da izradi studiju o izvodljivosti za Kosovo. Drugog dana posjete Bosni i Hercegovini Zoran Milanović u Mostaru i Širokom Brijegu. Crnogorska vladajuća koalicija različito od zakonu o unutrašnjim poslovima odloženo imenovanje direktora policije. Ujedinjene nacije traže hitan prekid vatre u Siriji u provinciji Hama, više od 20 mrtvih danas. Ranjeni britanski novinar prebačen u Iran. I u Liban, Iran pozvao Ujedinjene nacije na saradnju, a ne na sukobe. Putin stigao u Astrahan dan nakon eksplozije zgrade u kojoj je 9 ljudi poginulo. Kaže da se ne plaši za život.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno.